Cuadro 14. Jesús, la yay pihuptesone.
Te José socte María, sustik baelta Nazaret. Te Jesús se jujunk al yakta chiel, soc yakta esmajel te spihile. Te Dios se le kiotan yuun. Kalal saka lachep javil yuun te Jesús se, bahtik ta yile kin pascua ta Jerusalén. Te Jesús se, hilta templo ta yalbeyes koplal te Dios ta stohol te maestro etike. Sok te volvaneje tikiun te templo e. Yakalikta ya ye, sok aibila yakalikta sok obeyel. Spisil te mach atik la yek stohole, chahmnash la yayik a te bitil ais pihilio tan, sok te yasna suh te sel te bila yayich hok obeyele. Patil te Jesus suh tik bael ta Nazaret sok te smestate, sok las chumbe spisil te smandale. Te ansvinike tike bina shotanik yuun. Te kalal tsakahish lahunes chavinik yavilal a te Jesuse, hashta yalel te lekyach ikop yuun te Diose, hich la yal. Nopsahish yorail te skalelal te yash hashta ahvalinel te Diose, suhtesa votanik sok chunaik me te skop te Diose. Sobol ansvinike tik la saklinik svente yuun ya yayik stohol te pihtesel yuune. Te Jesuse kushbah ta yotan yuun hich kwemik te bitil chihetik te mayuk kanan yunike. La yal te Jesuse. Hoon te lekil kanan chihon. Te lekil kanan chihe, yayak sbah ta lahel yuun te chihetike. Te chihetik une, yayebe konstohol te kope, suk yah nabes baik ek, hich yas aklinikon. Hoon ya kakbesh kushle halik sbah tel kinal, suk mayuk bin ora yash lahik, Sok mayuk macha yasluk esben tahkab. Tehtate, yak oben tahkab. Hakkahal yu el yuun te yantike, sok mayuk macha yasluk esben tahkab. Tehtate, hunash ayon sok.